Que falamos con Ángel Nieto, unha das persoas que foi no seu día directivo de do Club Deportivo Sillobre, o equipo de fútbol de Sillobre. Bos días, Ángel.
Hola, buenos días.
Que recordos tes ti deses anos nos que fuchedes impulsores do Club de Fútbol do Club Deportivo Sillobre?
Pois con lembro pois cousas boas e cousas bastante duras, porque eran momentos jodidos tamén, e foi bastante laborioso montar o equipo de fútbol, que primeiro tuvemos un campo arrendado ali no lugar de Pedre, e logo foi cando compramos o campo de fútbol nas Agrochás.
E o campo de fútbol das Agrochás inaugurouse, temos aquí os datos, en 1974, polas festas de Santa Mariña,
así
o 18 de xullo. Sí. Sería un día de moita festa na parroquia.
Pois sí, pois moita festa. Certo, moita festa. Foi cando se bendiceu o campo e toda...
E foi moi laborioso conseguir os terrenos e facer a compra dos terrenos para facer ali o campo de fútbol.
Foi moi laborioso porque máis houve unha equivocación de medidas, de que o desnivel era, nos parecía pouco, pero cando foi hora de verdad, ali había 12 metros de desnivel. Prácticamente, veo un facultativo de Minas que dixo que non era un campo de fútbol, que era unha canteira. Pero ao fin conseguimos facelo.
E houbera un campo anterior alugado en Pedre.
En Pedre, sí.
E outro anterior tamén no camiño, no lugar do Río Sá.
En ese era que...
Ese
que
era o, camiño,
era o, que,
o de sí. Pedre. Que cantos anos estuvo en funcionamento o Club Deportivo de Sillobre?
Pois estuvo desde o 74, máis ou menos, hasta que marchei da sociedade. A ver, 20 anos que me fun eu.
Porque en primeiro término empezou a funcionar como unha sociedade independiente totalmente de Agarimo, pero logo fusionáronse as dúas directivas.
Sí, estando eu, fusionei, estando de presidente de Agarimo, fusionei a asociación deportiva coa sociedade de Agarimo.
E logo deixou de haber equipo pola falta de xuventude na parroquia.
Xuventude, máis ben, para min chamolle desidia da xente que non quere traballar. Uh-huh. Cando marchei, había 104 pequenos de infantiles hasta juveniles, dous equipos de fútbol sala de nenas. E ao final... entrou xente que non quixo funcionar e así terminou todo.
Aquí temos unha alineación do ano 1976 do Club Deportivo Sillobre, donde estaba na portería Agulló, Pirri e Raúl, como dianteiros Cortizas, Puentes e Micho, nun equipo adestrado por Juan Cabana, como defensas Julio, Rosco Primeiro, Rosco Segundo, León, Adolfo e Vieira, e na media Armando, Avelino e Farias, e tiña equipo de Modestos, o Sillobre, equipo xuvenil adestrado por Fermín. De todos eses nomes, recordas con especial, eran todos veciños da parroquia ou había tamén xente de fora?
Da parroquia había poucos, a maioría, casi todos eran de fora. Os Roscos eran de Santa Cecilia, outros eran de Ferrol, outros eran da Capela, si era. De Sillobre había poucos.
Por exemplo, dos porteiros, destes tres porteiros, Agulló, Pirri e Raúl, tres...
O Pirri era de Perlío, que foi do Perlío, ele veio no Persillobre, e logo Agulló vivía en Ferrol, en Narón.
E o terceiro, Raúl?
E Raúl vivía nas Neves.
Uh-huh. E o adestrador, Juan Cabana?
Juan Cabana, que era de Maniños.
O de Maniños. E o do adestrador do xuvenil Fermín de Perlío.
Fermín é de Perlío, sí.
E hoxe sería posible volver a formar un equipo de fútbol en Sillobre? Ti que pensas?
Se a xente quixera traballar, pois sí, sería posible, porque hai nenos, e se non sai, hai nos terra, que hoxe todo mundo ten coche, pero naquel entonces solamente tiñamos coche dúas personas. Mais o defunto de Enrique Caneiros, que nos levaba ca furgoneta de Olivetti, pero do resto era máis sacrificado daquela que hoxe, porque hoxe todo o mundo ten coche.
e tendo o campo de fútbol ali, é unha pena non darlle utilidade, non?
Non é unha pena, é unha tristeza ver aquilo, que custou moito traballo facer aquilo, moito traballo, moitas horas de traballo das directivas, e gracias ao señor Magín, que nos iba a botar os barrenos a cambio de levar a pedra, claro, nada máis xusto.
Sí. Moi ben, ou seja, que houve moita colaboración naqueles anos, pois, dese a furgoneta, do que vos iba botar os barrenos, houve moita colaboración para o equipo de fútbol.
Había moita contra xente, pois, un día íbamos pola tarde, un sábado e tal, e traballábamos, iba moita xente a colaborar, a axudar, totalmente desinteresada.
Pois hai que dar o reto para a xuventude de Sillobre de hoxe en día, que o campo está aí, que bonito sería a formación de novo dun equipo de fútbol.
Que o campo debes usar, é para usar para fazer deporte, separado de toda a comunicación, que está un sitio precioso, con boa visión, é saludable, porque hai pinos por todo arredor.
Muy ben, pois moitas grazas, Ángel Nieto, Luco, por lembrar estes momentos con nós. Moitas grazas.
Grazas a vosotros.